Înainte să ne apropiem de textul pe care l-am citit în această seară, aș vrea să vă aduc în fața dumneavoastră o imagine. Este o imagine cu Domnul Iisus Hristos și rog pe frații de la media să pună prima imagine. Este o pictură celebră, aș putea spune că este cea mai cunoscută imagine cu Domnul Iisus Hristos, cea mai popularizată imagine cu Domnul Iisus, cu care cred că toți am crescut. E bine, pictura aceasta a fost realizată în 1941 de către Warner Salmon și este intitulată Capul lui Iisus. A fost pictată și a fost tipărită, multiplicată în peste 500 de milioane de copii din toată lumea. Este cea mai vândută imagine cu Domnul Iisus Hristos din întreaga lume. Și sunt convins că dacă ești în seara aceasta și ai crescut în România, sau te-ai născut în România, sigurat ai văzut-o ori pe holurile bisericii din care ai crescut, ori pe la bunici sau la părinți, agățată, pe perete, într-un tablou, ori într-o carte religioasă, ori într-un calendar creștin, ori într-un material de evangelizare. Eu mă aduc aminte că am văzut poza aceasta de nenumărate ori fiind copil. Este cea mai reprodusă imagine a lui Iisus din istorie, după cum v-am spus. Dacă ne uităm bine la ea, este Domnul Iisus Hristos, dar așa cu niște trăsături puțin europene. Cred că are părul blond sau puțin castaniu, ne uităm la el, privirea blândă, aproape eterică. Este o imagine cu care mulți dintre noi am crescut și este o imagine care ne influențează modul în care îl percepem pe Domnul Iisus Hristos. În lipsa filmelor, asta este imaginea cu care noi am crescut cu Domnul Iisus Hristos. Acum, cum ar fi în seara aceasta, cum ați reacționa dacă v-aș spune cu o echipă de cercetători împreună cu un grup de experți criminaliști în anul 2002 s-au adus împreună și au cercetat craniile bărbaților din Ierusalim și din zonele din prejur și au creat un potențial portret pentru Domnul Iisus Hristos. Acum, nu știm dacă așa ar arăta Mântuitorul, Dumnezeu clar ne-a lăsat imaginea Lui cu un anumit motiv, însă această imagine reprezintă poate cel mai aproape imaginea Domnului Iisus Hristos, mult mai reală, aproape decât realitate, decât cea romanticizată pe care o avem în fața noastră. Și acum am să rog pe frații de la media să pună a doua poză. Toate șansele sunt ca Domnul Iisus Hristos să fie arătat mai degrabă așa. Pentru că așa arăta un evreu din Palestina secolului I. Acum vă întreb eu, având imaginea aceasta, câți dintre dumneavoastră ați mai pune imaginea aceasta într-o ramă și ați agăța-o pe perete? Câți dintre dumneavoastră ați pune pe un material evanghelistic și ați merge cu imaginea aceasta vorbind despre Domnul Iisus Hristos după ce ne-am obișnuit cu cealaltă imagine? Deci am început cu această ilustrație, dragii mei, în seara aceasta nu vreau să vă dau o lecție de artă, ci prin aceste două imagini aș vrea să subliniez un adevăr profund. Și adevărul profund pe care vreau să subliniez este că fiecare dintre noi, dragii mei, fiecare ne apropiem de Domnul Iisus Hristos cu o imagine deja formată. Și imaginea cu care te apropii de Domnul Iisus Hristos este influențată fie de cultura în care creștem, fie de familia noastră, fie de experiențele noastre din copilărie, fie poate de predicile pe care le-ai auzit de la un anvon, sau poate de cărțile pe care le-ai văzut și în biserică sau așa mai departe. Însă vedeți, dragii mei, oricât de frumoasă sau mai puțin frumoasă este imaginea pe care tu și cu mine o avem în mintea noastră despre Domnul Iisus Hristos, trebuie să recunoaștem în seara aceasta că această imagine nu surprinde întreaga realitate a cine este Iisus cu adevărat. Tocmai de aceea avem nevoie din când în când ca Iisus Hristos să treacă pe lângă inima noastră, să ne deschidă ochii noștri duhovnicești, ochii spirituali, poate să ne corecteze percepțiile despre El, poate să ne vindece așteptările greșite și să ne conducă la o întâlnire reală și profundă cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, dragii mei, am citit din Luca capitolul 24 și în textul acesta ni este prezentat Domnul Iisus Hristos care se întâlnește cu doi ucenici. Și ucenicii aceștia erau confuzi, erau dezamăgiți, erau speriați, erau iritați. Credința lor era una zdrucimată și Domnul Iisus Hristos parcurge un traseu împreună cu ei și de fapt traseul pe care îl parcurge cu cei doi este traseul pe care îl parcurge și cu tine și cu mine. De fapt, drumul spre Emaus și înapoi este drumul pe care și tu și eu îl parcurgem în călătoria noastră de la întuneric la lumină sau în călătoria noastră spre mântuire, spre întâlnirea cu Hristos. De aceea, în timpul care ne stă înainte, aș vrea să parcurgem bogăția acestui text și, dragii mei, aș vrea să vedem, de fapt, în întâlnirea aceasta cu Iisus pe drumul Emausului apare doar în Luca. Ceilalți evangheliști nu menționează evenimentul acesta. Și aș vrea să vedem în Luca 24 cum se apropie Iisus de noi, cum ni se descoperă, cum ne deschide El ochii minții noastre, ochii duhovnicești. Și asta e întrebarea la care aș vrea să medităm în seara aceasta. Cum ne deschide Iisus ochii spirituali? Iată ce spune cuvântul în textul pe care l-am citit începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre ceea ce se întâmplase. Dragi frați și surori, pasajul acesta ne duce spre drumul spre Emaus, unde doi ucenici, unul era cu numele de Cleopa, celălalt, există multe teorii cu privire la identitatea celuilalt, posibil să fi fost Luca, acești doi oameni plecau din Ierusalim către o localitate apropiată, undeva la 11 kilometri era Emausul de Ierusalim. Oamenii spun că ar fi parcurs undeva 2 ore discutând lucrurile acestea. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că cei doi oameni erau triști, erau dezamăgiți, își puseseră mari așteptări în omul acesta. Călătoria spre Emaus nu era o călătorie geografică. Luca nu vrea să ne încunoștințeze cum arăta drumul între Ierusalim și Emaus. Nu, 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 nu. Ci era o călătorie legată de confuzie, întrebări și dezamăgiri. Cei doi avuseseră niște așteptări. Și la fel cum v-am pus imaginea aceea în fața dumneavoastră, așteptările lor cu privire la Domnul Iisus Hristos au fost șlefuite de contextul cultural și religios al vremurilor în care ei existau. Ei au crezut, cât timp Domnul Iisus Hristos a trăit, că acest Mesia, care pretinsese că era Fiul lui Dumnezeu, va instaura din nou împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ. Și că acest Mesia va domni peste toate națiunile pământului. Ei se așteptaseră atunci ca Mesia să devină împăratul când a intrat pe acel măgăruș în Ierusalim. În mintea lor s-au gândit că acel era momentul cel mai potrivit pentru că toate lucrurile erau așa de bine așezate ca el să devină împăratul iudeilor. Ei au luat, dragii mei, pentru că se aflau sub robia romană, ei l-au văzut pe acest Iisus ca pe un eliberator, ca pe un suveranist, că ăsta e cuvântul la mod în ziua de astăzi. Tocmai de aceea au fost momente în care s-au certat unii cu alții. A venit mama doi ucenici și a spus, poți să-i așezi pe unul la dreapta și la stânga. Ei și-au imaginat că atunci când Iisus Hristos va veni și va instaura din nou împărăția Lui, cei doi fii ai tunetului să fie generalii Domnului Iisus Hristos să conducă ei marele imperiul pe care îl va instaura Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc oare câți nu au astfel de așteptări și ziua de astăzi. Au trecut mileniile, dar mulți caută, nu și speră ca în biserică vor primi poziție de onoare pe care nu le pot obține în altă parte și își fac impresia că poate aici în împărăția aceasta pământească vor deveni cineva. Fiind un popor mic, Israelul, pentru ei Mesia urma să fie un imperialist care lărgește granițele Israelului la granițele pe care avusese odată gloria Israelului în timpul împăratului David. De aceea pentru ei, când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos blând, când l-au văzut pe Iisus Hristos predicând iertarea, smerenia, iertarea vrăjmașilor, ei n-au putut să-L potrivească cu ideea lor de Mesia. Ei avuseseră niște așteptări cu privire la Mesia. Cum să fie El unsul lui Dumnezeu când El n-avea sabie, ci L-a venit să vorbească cu cuvinte de har? Cum să fie El regele dacă el a murit pe cruce ca un criminal. Pentru ei, crucea era scandaloasă. Pentru că în vremea aceea, oricine ar fi murit pe cruce, era o moarte de pedeapsă și nici de cum o lucrare de dragoste, așa cum ar fi spus el. Ei nu concepeau că Dumnezeu ar putea să împlinească dreptatea sa prin sacrificiul propriului său fiu. Ei așteptau un Mesia glorios, nu un Mesia smerit. Ei așteptau un leu, nu un miel. Astea erau așteptările lor. Și Evanghelistul Luca ne arată cât de multe așteptări au avut ei. Și Evanghelistul Luca, de fapt, ne arată că așteptările noastre greșite ne pot orbi din punct de vedere spiritual. Ia urmăriți împreună cu mine ce spune în versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El va izbăvi pe Israel. Gândiți-vă acum cum citiseră ei Vechiul Testament. Într-adevăr, când citești textul Vechiul Testament, de pildă dacă întoarceți la Isaia 42, versetele 1 și 4, iată ce spune Isaia despre el. El, adică Mesia, va aduce dreptatea neamurilor, nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ. Cuvântul ăsta este adevărat. Dacă întoarceți la Daniel 7:14, ascultați ce spune cuvântul. Împărăția lui va fi veșnică și toate popoarele îi vor sluji. Aceasta este o imagine cât de clară, cât se poate declara a lui Mesia. Și astea sunt promisiunile pe care Dumnezeu le-a rostit cu privire la Iisus Hristos și le sunt cât se poate de adevărate, dar ei le-au interpretat prin firul dorinților lor omenești. Ei au văzut doar partea pozitivă și au ignorat suferința. Au uitat și n-au înțeles că același Isaia spune, aduceți-vă aminte în Isaia 53 de la 3 la 5, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de zdrobit încât îi se făcea milă de el. A uitat a doua parte din Vechiul Testament, de exemplu în Psalmul 22, care începe cu cuvintele Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit pe cruce. Vedeți, toate aceste cuvinte, partea aceasta negativă a suferinței Domnului Iisus Hristos, nu făceau parte din teologia lor pe care ei și-o construiseră cu privire la El. Dar mă întreb în seara aceasta, e așa de ușor să-i judecăm noi, după 2000 de ani, să ne uităm la ei și să ne întrebăm oare cum au putut să aibă ei astfel de așteptări nerealiste, dar dacă noi am fi fost în locul lor, oare noi am fi înțeles mai mult? Dragii mei, dacă ar fi să fim sinceri unii cu alții, trebuie să recunoaștem. N-ai avut și tu, n-am avut și eu momente în care am simțit că așteptările mele și așteptările tale cu privire la Dumnezeu ți-au fost înșelate? N-ai avut și tu un moment în viața ta de când umbli pe calea credinței, când te-ai rugat din inimă, când ai sperat, când ai visat, când ți-ai pus încrederea în Dumnezeu și ai așteptat să se întâmple lucrurile într-o direcție și nu s-a întâmplat până la ora aceasta nimic din ceea ce ți-ai dorit? Ai crezut că Dumnezeu va lucra într-un fel și te-ai trezit dimineața și ai văzut că El lucrează total în mod opus? Ai așteptat o minune și de atâta timp cerul tace și tot aștepți minunea aceea. Și fără să-ți dai seama, în inima ta și poate în inima mea, s-a înfiripat, s-a strecurat îndoiala. Și ai ajuns poate în seara aceasta și te regăsești în ucenicii aceștia, pentru că poate și tu ești plin de descurajare. Și poate ai început să crezi că Dumnezeu și pe tine te-a uitat. Adevărul este, dragii mei, că uneori așteptările nasc dezamăgirii adânci. Și stau în fața dumneavoastră ca unul care a experimentat astfel de lucruri. Și nu doar ucenicii au fost în pericolul acesta. În pericolul ăsta poți să fii și tu, poți să fiu și eu. De câte ori nu ne-am simțit frustrați? Pentru că Dumnezeu n-a răspuns exact așa cum am vrut noi. Dar hai să fim sinceri. Realitatea este, dragii mei, dacă ar fi să stăm sinceri înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu niciodată nu greșește. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu în planurile sale și în voia sa pe care o are cu privire la noi. Dumnezeu nu greșește niciodată. Problema este că noi am pus pe umerii săi anumite lucruri și am pus niște așteptări pe umerii săi pe care El nu le-a promis niciodată. Vedeți, poate sunt unii dintre noi care ne-am așteptat că odată ce am pornit pe drumul credinței, totul să meargă bine. Am crezut că dacă mergem cu Domnul, poate o să avem sănătate, binecuvântări, uși deschise, favoare și așa mai departe. Dar vine boala și cel care a avut astfel de așteptări nu mai înțelege nimic. Poate altul se roagă pentru loc de muncă, poate se roagă pentru o promoție la locul de muncă și se surprinderea lui este concediat. O tânără poate, sau un tânăr se păstrează curat, curată înaintea lui Dumnezeu, se roagă atâția ani ca Dumnezeu să-i aducă pe cineva potrivit în viața lui sau în viața ei și trec ani și trec ani și trec ani și trec ani și soțul sau soția nu mai apare. Și atunci începe inima să se întrebe, Doamne, dar de ce eu? Oare de ce tocmai eu din toți care există? V-am mai spus că recent un frate mi-a spus cu durere, frate Sami, am făcut tot ce a ținut de mine. M-am rugat, am dat zeciuială, am venit la biserică, am făcut tot ceea ce trebuie și totuși zice, nu înțeleg de ce fiul meu a luat-o pe calea lumii. Vezi tu, dragii mei, așteptările realiste, ideea că Dumnezeu este dator să răsplătească imediat la rugăciunile noastre, sau că viața de credință trebuie să fie ușoară. Dacă noi pășim pe calea credinței cu astfel de așteptări nerealiste, să știți că astfel de așteptări duc foarte multă frustrare în inimile noastre. Și ca și ucenicii, dacă avem astfel de așteptări din partea lui Dumnezeu, ajungem să plecăm din Ierusalim spre Emausul vieților noastre, la fel de triști, fără să ne dăm seama că Iisus Hristos este lângă noi. Ei plecau spre Emaus din Ierusalim și Iisus Hristos era lângă ei, dar ochii lor erau închiși. Și nu poți să nu te întrebi cum să meargă Hristos pe lângă ei și ei să nu-L vadă. Dar, dragii mei, în tot acest moment de descurajare, de dezamăgire, când erau disperați, cu așteptările lor zdrobite, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de frumos că în acest tablou cenușiu și groaznic și întunecat, în noaptea aceea spre drumul spre Emaus, iată ce iese în evidență. Știți ce iese? Caracterul Domnului Iisus Hristos. Pentru că ăsta e primul gând spre care aș vrea să ne îndreptăm privirea în seara aceasta. Cum ne deschide Iisus ochii spirituali? Iisus Hristos îți deschide ochii spirituali și îmi deschide ochii spirituali fiind aproape de mine atunci când eu simt că El este departe. Iisus Hristos îmi deschide ochii spirituali fiind aproape de noi chiar și atunci când noi ne simțim că suntem departe de El. Și, dragii mei, în timp ce cei doi mergeau spre drumul Emausului, iată caracterul frumos al lui Iisus Hristos. Ce vedem despre caracterul său? Iată caracterul blând și răbdător al lui Iisus Hristos. El nu se grăbește să-i corecteze. El nu se impune cu autoritate. El nu-i dojenește cu asprime. El nu-i mustră. Măi, oameni buni, am fost cu voi 3 ani și jumătate și voi nu mă recunoașteți. El merge alături de ei în ritmul lor și la pasul lor. Iisus Hristos le ascultă durerea. Iisus Hristos, interesant, le pune întrebări, nu ca și cum n-ar ști ce s-a întâmplat. Dacă era unul care cunoștea misterul și taina planului Dumnezeu, acela era Iisus Hristos. El le pune întrebări care să creeze un spațiu pentru ei, pentru ca ei să-și deschidă inima. Nu-i oprește. Nu-i ceartă, ci li se arătură în drumul acela ca să înțeleagă. Asta face Iisus Hristos. Și ce frumos strălucește caracterul său în noaptea aceea. Ce frumos strălucește empatia lui. Cum intră în frământările lor și nu minimalizează problema lor. Nu le spunem, lasă că o să vă treacă. Nu minimalizează durerea. Uitați-vă cum este în evidență harul său, modul în care el s-apropie de ei. Ei erau departe de Hristos, s-au îndepărtat de grupul celor 11, mergeau înapoi acum spre Emaus și Hristos, în momentul în care ei sunt pe punctul de a renunța, Hristos îi caută, Hristos s-apropie de ei, Hristos îi găsește. Și vreau să știi în seara aceasta, indiferent în ce stare te găsești, indiferent cât de descurajată, de deznădăjduită, indiferent cât de frântă ai fi în seara aceasta, vreau să spun că așa vine Iisus Hristos exact și la tine. Nu cu mânie, ci cu milă. nu cu judecată, ci cu prezență. Și, dragii mei, uneori prezența Lui e suficientă. Că prezența Lui e tot ceea ce avem nevoie. El vrea să audă ce ai pe inimă. El vrea să spună ce, El vrea să audă ce crezi tu despre El și ce așteptări ai avut și ce speranțe s-au frânt. El nu te întrerupe, El nu te ascultă, El nu vrea să-și spună El povestea, ci El se apropie și dacă îi permiți, El poate să deschidă ochii inimii tale spirituale. Deci vreau să te întreb în seara aceasta, îl cunoști tu pe acest Dumnezeu? Îl cunoști tu pe acest Hristos care a murit și a înviat, răscumpărătorul nostru, blând, răbdător, credincios și întotdeauna aproape? Dacă nu l-ai cunoscut, mă rog, ca în seara aceasta să-L cunoști. Iisus Hristos, dragii mei, ne deschide ochii spirituali, fiind aproape de noi, dar urmăriți un al doilea lucru pe care îl face, nu doar fiind aproape de noi, ci al doilea lucru pe care îl vedem este că ne deschide ochii spirituali făcându-se cunoscut prin revelația Scripturilor. Atunci Iisus le-a zis, ne întoarcem din nou la cuvânt, o nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la ei. Interesant că Iisus Hristos, da, se apropie de ei. Iisus Hristos le pune aceste întrebări, creează acest spațiu ca ei să spună ce au pe inima lor, dar nu îi lasă la nivelul acela spiritual, nu îi lasă la nivelul superficial, doar de suprafață. El nu le spune, hei, totul va fi bine. El nu le spune, hei, aveți credință și totul o să fie ok. Nu, nu, ci El merge direct la rădăcină și observați care este rădăcina problemei pe care El o evidențiază. Versetul 25 ne spune că după ce i-a ascultat, Domnul Iisus Hristos a avut următorul răspuns. Zice, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să... Vedeți, cuvântul cheie a acestui verset este cuvântul credință. Când este vorba să credeți ce? Tot ce au spus prorocii. Este o intervenție directă. Este o intervenție tăioasă, să spune cineva, nepricepuților și zăbavnici cu inima, dar este o intervenție plină de dragoste și plină de căldură. Iisus Hristos le arată aici că problema lor n-a fost lipsa de dovezi. Ei auziseră de la femei, ei auziseră de la Petru și de la Ioan că Domnul Iisus Hristos a înviat. Ei aveau toate argumentele logice, dar ochii lor erau încă închiși, ei nu credeau. De ce? De ce nu credeau? Pentru că inima lor, dragii mei, era împietrită. Și adevărul este, dragii mei, realitatea este că pentru mulți dintre noi, problema este nu că nu știm suficient. Problema noastră este că nu credem ceea ce știm deja. Problema pentru noi este nu lipsa informației, ci problema pentru mulți dintre noi este refuzul să credem ceea ce știm. Și realitatea este că pentru unii dintre noi, și am să o spun cât se poate de direct, pentru tine, dragul meu care ești în seara aceasta, nu-i problema, nu este faptul că nu știi suficient din Scriptură, ci pentru că nu crezi ceea ce știi. Pentru că nu crezi cuvântul relevat în fața noastră. Dragii mei, problema ucenicilor n-a fost o problemă de interpretare eronată, ci îndoială față de autoritatea întregii Scripturi. Zice Domnul Iisus Hristos, o nechipzuiților, o oameni lipsiți de credință. De ce? Pentru că nu credeți tot ce scrie în Sfintele Scripturi. Problema multora dintre noi este că credem selectiv pasaje din Scriptură. Credem ceea ce vrem noi, ne agățăm doar de lucrurile care ne deranjează și nu acceptăm întreaga autoritate a Scripturii. Întreabă-te în seara aceasta, care sunt lucrurile care te deranjează, dar care sunt lucrurile care ți este greu să le crezi? Vedeți, dragii mei, eu cred că noi toți care suntem mântuiți, vom ajunge în fața lui Dumnezeu pentru răsplătire.
Dar îmi imaginez, fac un exercițiu de imaginație când vom veni înaintea lui Dumnezeu și ne vom lăuda noi cu modul în care am trăit Sfânta Scriptură, cum am încercat să împlinim toată Sfânta Scriptură și Dumnezeu ne va atenționa și va pune degetul pe anumite părți din Scriptură pe care poate în mod voit le-am evitat. Poate cu bună știință nu le-am împlinit. Poate cu bună știință am sărit peste ele. Și una dintre aceste pasaje este problema iertării, dragii mei. Spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri și rostim și iartă-ne nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și în lumina acestui pasaj, cu toate că avem siguranță mântuirii, mă întreb în lumina acestui pasaj, dacă ar fi să luăm literar, oare câți dintre noi n-am mai fost iertați de săptămâni, poate de luni, poate de ani, pentru că noi înșine nu i-am iertat pe alții. Dragii mei, zice Domnul Iisus Hristos, o, oameni buni, când este vorba să credeți tot, ce este acest tot? Iată ce face Domnul Iisus Hristos. Versetul 27 zice, a început de la Moise și de la proroci și de la tâlcuit, în toate scripturile ce era despre el. Și îmi place să cred că Iisus Hristos a început cu Geneza 3, cu 15, Protoevanghelia. Și le-a amintit cum sămânța femeii va zdrobi capul șarpului, prima profeție despre Domnul Iisus Hristos în Sfânta Scriptură. Apoi a mers la Geneza 22, unde Avram este gata să-și omoare fiul la porunca lui Iisus Hristos, la porunca lui Dumnezeu. Și cum în jertfirea lui Isaac se vede o prefigurare, în berbecul acela care a luat locul lui Isaac, se vede o prefigurare a Domnului Iisus Hristos, a substituirii, a lucrării de substituirii. Mă gândesc apoi că Iisus Hristos a dus la Exod 12, le-a arătat despre semnificația melului de Paște, cum un sânge a protejat fiecare casă evrească. Așa Iisus Hristos, sângele Lui va proteja orice persoană care se așează sub protecția sângelui care eliberează și care oferă mântuirea. Mă gândesc că apoi s-a adus în numeri 21 și l-a arătat cum șarpele de aramă a salvat pe toți cei care priveau la el și el nu era altceva decât o prefigurare a jertfei lui Iisus Hristos, pentru că oricine privește la el și își pune încrederea pentru mântuirea sufletului primește o astfel de protecție. Mă gândesc că apoi s-a oprit în Isaia 53 și a vorbit despre robul suferinței. Și mă gândesc că nu a terminat prelegerea până nu s-a oprit în Mica 5:2, unde profetul vorbește despre Betleem Efrata, locul nașterii Mântuitorului. Oare cât au vorbit în cei 11 kilometri de la Ierusalim la Emaus? Mă gândesc că mai fi luat și pauză, 2 ore și ceva. Imaginează-ți, nu Sami Crișan, nu unul dintre păstorii tăi, imaginează-ți Domnul Iisus Hristos să-ți expună cuvântul său. O, ce mi-aș fi dorit să fiu pe drumul Emausului. Dar, dragii mei, aș vrea să înțelegem în seara aceasta că toate aceste gânduri puse cap la cap nu sunt doar o poveste veche, ci sunt o revelație despre Domnul Iisus Hristos. Și așa, asta aș vrea să înțelegem în seara aceasta, că niciunul dintre noi nu poate avea o imagine corectă despre Hristos fără Scriptură. Nici unul dintre noi nu poate avea o credință vie fără cuvânt. Doar Scriptura poate străpunge inimile împietrite, slăvit să fie numele Lui. De aceea te încurajez ca părinte, ca bunic, frați și surori, când vedeți că cei din casa dumneavoastră se răcesc din punct de vedere spiritual față de Domnul, nu renunțați să deschideți Scriptura. Pentru că scopul diavolului este să ne depărteze de cuvânt. Știți de ce? Pentru că diavolul știe câtă putere se află pe paginile acestei cărți. Să rămânem în cuvânt, să rămânem în Scripturi. Pentru că înțelegem în seara aceasta că modul în care Hristos le-a deschis ochii n-a fost să le spună un discurs emoțional, ci le-a prezentat cuvântul viu și plin de adevăr, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Cum deschide Iisus ochii spirituali? Cum ne deschide Dumnezeu ochii duhovnicești, iată, apropiindu-se de noi, fiind aproape chiar și atunci când îl simțim departe, revelându-se în Sfintele Scripturi și apropiindu-mă de ultimul gând al acestei seri, este modul în care Hristos ni se descoperă, modul în care El ne deschide ochii spirituali, este printr-o părtășie care schimbă direcția vieții noastre. Zice cuvântul, când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și au intrat să rămână cu ei, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci, zice cuvântul, i s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Interesant că Iisus Hristos se așează la masă și frânge pâinea. Știți, dragii mei, unde a avut loc prima masă din Biblie, unde s-a mâncat pentru prima dată în istoria creației? În grădina Eden, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și masa din grădina Eden a fost o masă a bucuriei. N-a fost o masă festivă, ci a fost o masă a căderii. Zice cuvântul că Eva a luat din fructul oprit, a mâncat din el, a dat și lui Adam. Și în momentul acela a intrat păcatul care a distrus și a corupt totul. Știți care este prima masă a noii creații? Imediat după ce Domnul Iisus Hristos învie, iată, masa noii creații. Prima dată când Iisus Hristos stă cu ei și mănâncă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost cu acești doi oameni în drum spre Emaus. Și, dragii mei, uitați-vă ce se întâmplă aici. Oamenii aceștia poartă în ei durerea pierderii, a dezamăgirii, a confuzii, a unei credințe zdrucimate. Și acolo, la masa cu Domnul Iisus Hristos, iată că viața lor se schimbă. Iisus Hristos li se prezintă în fața lor, li se descoperă ca Fiul lui Dumnezeu și ne zice cuvântul că inimile lor au fost așa de înflăcărate că ei s-au ridicat și s-au dus în noaptea aceea direct la ceilalți să le spună despre vestea învierii Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, ne apropiem de masa Domnului în această seară și aș vrea să înțelegi, în timp ce stăm la masa Domnului, că cina Domnului nu e un ritual, că cina Domnului nu e o religie, că cina Domnului nu e un set de reguli sau de tradiții, ci cina Domnului este vorba despre El, viu, prezent, personal și iubitor. Cina Domnului e mai mult decât o ceremonie. Cina Domnului este un moment sfânt în care ne amintim de trupul frânt și sângele curs pentru noi. Dar cina Domnului este mai mult decât o amintire, dragii mei. Aș vrea să înțelegem că cina Domnului este o întâlnire, o comuniune reală cu Domnul Iisus Hristos. Cina Domnului nu o facem în mod mecanic, întindem mâna lună de lună și facem lucrul acesta. Dincolo de aceste simboluri, dincolo de aceste semne, aș vrea să te chem să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos la masă. Acest Iisus Hristos care ți-a purtat vina, acest Iisus Hristos care mi-a șters păcatul, acest Iisus Hristos care ne-a oferit iertare. Și dacă în seara aceasta spui, frate Sami, nu mă simt vrednic să mă apropiu de masa Domnului, aș vrea să spun că tocmai pentru unul ca tine și ca mine este această masă. Cina Domnului nu este pentru cei care se cred suficient de buni, ci cina Domnului este pentru tine și pentru mine care au nevoie de har. Cina Domnului nu este pentru cei care nu greșesc, ci pentru cei care își recunosc greșelile și eșecurile și aleargă în seara aceasta la cruce. De aceea, în seara aceasta și în aceste momente, în timp ce ne pregătim inimile pentru masa Domnului, aș vrea să înțelegi că la masa Domnului El te cheamă și El îți spune că și eu și pentru tine am fost frânt ca tu să fii întreg. În timp ce te apropii de pâinea frântă și de paharul legământului, nu o fă cu legalism, nu o fă cu formalism, nu o fă în grabă, ci lasă inima ta să fie atinsă de Domnul. Și dacă nu te-ai împăcat cu El, dacă nu este El Domnul și Mântuitorul tău personal, aș vrea să-ți reamintesc, indiferent în ce stare te afli în seara aceasta, poate te îndrepți spre drumul Emausului personal, ascultă-mă,
Hristos este lângă tine, chiar dacă tu nu-L simți.
În aceste momente, Hristos se descoperă în Sfintele Scripturi. Și în aceste momente, El vrea să se reveleze pe sine însuși în timpul acesta de părtășie. De aceea, dacă vrei și tu să ai ochii minții, ochii duhovnicești deschiși, vină la El, invită-L la masă, stai în părtășie cu El și vei vedea și tu ce bucurie este să ardă inima în tine de bucuria mântuirii. De aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare, dragii mei, și încep să-mi imaginez cum au reacționat cei doi ucenici când au ajuns în Ierusalim, cum în noaptea aceea, după ce au auzit vestea învierii Domnului Iisus Hristos, cu câtă bucurie s-au întors spre Ierusalim. Încerc să-mi imaginez cum au intrat în casa aceea, în încăperea aceea, unde stăteau ceilalți 11. Încerc să-mi imaginez cum au strigat, Hristos este viu. Încerc să-mi imaginez acea bucurie. Și cu aceeași bucurie aș vrea să cântăm și această cântare în timp ce ne pregătim inimile pentru cina Domnului. Și spune, Doamne, astăzi cânt voios că Tu ești Domnul meu. Astăzi cânt voios că ești stăpânul meu. Astăzi cânt voios că ești fântâna mea care îmi dai apă vie. Haideți cu aceeași bucurie, dacă Hristos ți-a deschis ochii inimii, să lăudăm pe El și să declarăm cine este El, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.